Tirasco. Mae'r cyrn yn mygu er pob awel groes, a'r rhywun yn o weithiau yn sgibwr llawr ac agor y ffenestri, er nad oes neb o'n nhw'n byw ar ôl y chwalfa fawr. Dim ond y mis wyliau, mwyn ei lai, yn awst er mwyn cael seibian bach o'r dre a throi o gwmpas dipyn, nes bod rhai yn syni'n gweld yn symud hyd y lle. Y ffawb yn holi beth sy'n perio hyd i ni sydd wedi colli tad a mam gadw'r hen le, a ninau hyd y byd. Ond felly am ai hi, ac ni o'n pam. O'n id tragofn i'r ddau sydd yn y gros yn hwyr o rywsyd fod y dros yng Nghlo.